Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Innsidehandel forbudt, men informasjon om hvordan innsideren i et selskap handler, det jo fullstendig lovlig, og det kan gi deg gode tips til hvilke aksjer du skal kjøpe. For når de som på innsiden av en børsnotert selskap begynner å kjøpe eller selger aksjer, så kan det bety flere ting, for eksempel at de trenger penger, men det kan også være et solidt tegn på at aksjen på vei opp. Dette skal vi snakke om i dagens episode av Finansredaksjonen, en podcast laget av oss i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Torgersson Jensen og skriver om aksjer.
Ja, altså innsidehandel jo egentlig forbudt, men ikke alltid. Forklar dette, Terje.
Ja. Det som forbudt å kjøpe eller selge aksjer hvis du sitter på informasjon som ikke allment kjent i markedet, og den informasjonen egnet til å påvirke kursen vesentlig, enten opp eller ned. Og normalt så har jo toppsjefer eller ledelsen i et selskap alltid mer informasjon om selskapet enn det vanlige investorer har. Altså de per definisjon så sitter de nesten alltid på innsideinformasjon. Men de har jo også lov til å kjøpe eller selge aksjer. De må bare passe på at de gjør det på tidspunkter hvor de ikke sitter med denne type vesentlig informasjon som enda ikke kjent i markedet.
Så derfor, ja, det vel sånn at de for eksempel kan kjøpe etterkant av en kvartalspresentasjon, ikke sant?
Nettopp.
Men da sitter jo, og vi vet jo det som har dekket sånne kvartalspresentasjoner i en manns alder, at den kommer jo, blir ofte lagt fram, la oss si en måned drøyt det etter kvartalet over. Mm. Så de vil jo ha ny informasjon da, men allikevel det da de har lov til å handle.
Ja, og de må alltid gjøre en helt sånn spesifikk vurdering om de sitter med informasjon de mener av vesentlig betydning. Men normalt det jo sånn at når et selskap da leverer kvartalsresultatet for eksempel, så har man jo den økonomiske informasjonen fram til kvartalet avsluttet. Og hvis det har skjedd vesentlige ting etter balansedagen, da, som det heter, så skal også det opplyses når selskapet legger fram sine tall. Så det hele basert på at ledelsen legger fram all relevant informasjon for aksjonærene, sånn at det kan gjenspeiles i kursen. Og når det gjort, da det greit med innside kjøp eller salg fra disse toppene. Men det jo ikke alltid så lett å vite hvorfor de akkurat selger eller kjøper på det tidspunktet. Da. Der det vel en del gode historier, Thor.
Det vel noen eksempler på innsidere som har slitet litt med troverdigheten når de selger aksjen de bedyrer, kommer til å være en fantastisk investering.
Ja, det jeg helt enig i. Jeg plager jo vett av mine stakkars lesere, men jeg har denne kjepphesten om at jeg skriver mest salgssignaler, for jeg synes ofte det mest interessant. Men klart, kjøpsignalene også veldig viktige, men ofte salgssignalene prøver de liksom å gjemme unna på alle verdens mulige fiffige vis, ikke sant? Og dette her jo meget skarpe folk, ikke sant? Så de og mye fantasi, ikke sant? Så de jo kjempeflinke, ikke sant? Og det men jeg jo sånn kynisk jævlig, så jeg sliter litt må tro på alt dette her, men det klart.
Sånn du.
Ja, nei, nødskap, men det klart, det har vært noen vakre øyeblikk opp igjennom, og det mest minneverdige, det var i 2011, ikke sant, da han han konsernsjefen i det da var en byggeselskap som het BVG Holms, Lars Nilsen. Han dumpet halvparten av aksjene sine, og så sendte han ut børsmelding, da, og jeg må nesten få lese det han skrev. Han skrev: Vi har tro på BVG vil fortsette å utmerke seg og skape verdier for sine eiere, samt at selskapet i starten på en positiv syklus. Med denne bakgrunn føler vi tidspunktet riktig med hensyn til at nye aksjonærer skal få en positiv reise, skrev han Nilsen. Og jeg må jo si, altså jeg gråt i flere uker. Det var så vakkert. Altså, at det finnes så godhjertede mennesker på Oslo Børs, det var ikke jeg klar over. Så han var jo kandidat for fredspris og alt mulig. Jeg tror jeg skrev masse om dette. Men dessverre, vet du, dessverre så kollapsa jo kursen på BVG. Så den der reisen som Nilsen snakket om, det ble jo ikke noe reise, eller det ble i hvert fall ikke noe hyggelig reise. Og det er jo andre tilfeller også, ikke sant? Altså det er folk skal kjøpe hytter, de skal pusse og bade, de skal betale formuesskatt. Ja, det er altså nesten ikke grenser for hva folk kan finne på og forklare med hvorfor de skal selge sine aksjer. Og der kommer jeg på en annen variant også, det er at de ønsker å sørge for likviditet i aksjen. Er det ikke vakkert?
Har ikke du en godbit
av hva det er? Jo, jeg synes den beste, og den er ordentlig søt, det er Protektor Forsikring, som vår andir som nå skal gå av forresten, Sverre Bjerkeli sendte ut en melding i 2017 om at den hadde kjøpt 375 000 aksjer for 24 millioner. Men da måtte den da presisere at dette hadde den gjort i samråd med kona, fordi han egentlig så hadde de et investeringsråd hver gang han skulle kjøpe aksjer. Og som ofte så gikk rådet fra kona på at nei, du skal ikke kjøpe aksjer. Men det var liksom det, alltid det han ville da. Men i hvert fall så hadde de klart da å forhandle seg fram til at ok, du skal få lov til å kjøpe aksjer, men da skal disse aksjene selges når den oppnås en kurs på 100 kroner. Det var kompromisset som, ja, var det, jeg må lese den siste setningen, du kan kalle det en investeringskomitee-kompromiss, ettersom herr og fru Bjerkeli har ulikt syn på denne beslutningen.
Ærlig.
Ja, det var, jeg synes det var så befriende ærlig, da, på en måte.
Men altså, det er jo mye som tyder på at det ligger veldig verdifull informasjon i hva innsiderne gjør. Innsiderne vet jo, og skal vite, mer om hva fremtidsutsiktene, eller hvordan fremtidsutsiktene til et selskap ser ut. Og vi publiserer jo jevnlig et såkalt innsidebarometer hos IDN, som lages av et selskap som heter Investec, som da følger med på disse meldingene, fordi innsiderne må melde sine kjøp, gitt at selskapet er på Oslo Børs. Vi kommer tilbake til at det ikke alltid gjelder på andre handelsplasser, da. Men Investec har da fulgt med på innsidekjøp fra 2008 til 2020 i Norge, Sverige og Danmark, og da snakker vi om nesten 10.000 innsidehandler. Altså det er både dette er kjøp, beklager, jeg gikk ikke salg. Og det de har funnet da, er at der innsiderne kjøper, så stiger aksjen mer i etterkant enn det indeksen gjør resten av markedet. Så det tyder på at det er, håper jeg si, en god idé å følge med på innsidernes kjøp av aksjer i eget selskap.
Hadde ikke du en liste over noen av disse aksjene nå, Tor Christian, som, hvor det har vært en del kjøp, eller var det salg?
Ja, det var kjøp, og det er 10-12 selskaper som da har skåret full pott på Investec sin rangering, og da er de bare da listet opp alfabetisk, men jeg kan jo bare kjapt gå gjennom de, og dette var jo da per juni, men det er da Airthings, som driver med en radonmåling, og så er det Atlantic Sapphire, landbasert laksoppdrett, Axactor, dette som driver med innkreving av penger, og Fjordkraft Holding, Huddlestock Fintech, Nordic Aqua Partners, Otovo, PTX, Pexip Holding, Play Magnus, Salmon Evolution og Sikri Holding. Så dette de som da skårer absolutt mest, og de rangeres da etter blant annet for eksempelvis størrelsen på innsidekjøpet, og hvor mange aksjer du kjøper i forhold til det, for eksempel mange du allerede eier. For la oss si at du ikke eier en eneste aksje, som jo en skikkelig uting, det vet alle. Mm. Men hvis du da for eksempel kjøper en hel masse aksjer, så blir jo det et kjempestert signal med å si, hvis du eier aksjer for 100 millioner, og så kjøper du for 2 millioner, som jo egentlig er jo et betydelig beløp på 2 millioner også, men da blir det plutselig litt sånn puslete da. Så de har sånn forskjellige måter å rangere det på, og det skaper da disse 10-12 aksjene. Og det er jo masse folk som har skrevet masteroppgaver og forskning på nettopp om disse innsidesignalene gir mer avkastning, det som Terje snakket om. Og hvis jeg skal prøve å forsøke meg på et slags konsensus, som jeg etter å ha prøvd å lese meg på dette, så er det at det er klart innsiderne selv som gjør disse handlene, der er det en klar meravkastning å oppnå. Men for de som skal prøve å replikere det, eller herme etter, hvor liksom å kjøpe, du leser i avisen, og så kjøper du aksjen, der er det ikke veldig sterke tegn på at du klarer å skape meravkastning.
Ja, fordi det er for sent ute.
Jeg vil jo tro det, ikke sant? Da er liksom kursoppgangen er liksom tatt, ikke sant, på en måte. Så det er i hvert fall sånn som jeg tolker de undersøkelsene som jeg har lest da.
Men det er jo... Ja, nå ødelegger du jo litt der, for det var jo det vi solgte inn episoden på. Nei, at her skal du få tips til hva du skal kjøpe.
men ikke sant?
Stole på Investec,
ja. Ja da, men hvis man følger med og er raskt ute, så kan man jo få med seg den effekten, og så er det jo en annen side av det, og det er jo at hvis du ser at innsidere i et selskap kjøper mye aksjer, så er det i hvert fall grunn til å tro at risikoen for at de kommer med en dårlig nyhet veldig raskt, er i hvert fall som de har, håper å si, burde lukte da, eller forstå, eller se, den risikoen bør være lav. Det er jo egeninteressen deres, altså disse folka vil jo ikke kaste bort penger, sånn at når de kjøper aksjer, så er det jo fordi de har en basic, liksom, grunnleggende, ikke bruke et norsk ord i stedet, grunnleggende tro på selskapets fremtidsutsikter da.
Ja, helt igjen. Og det er klart, altså, hvis vi snakket om i sted, ikke sant, salgssignalet, altså jeg har jo klokk tro på det. Det er bare helt overbevist om at det er klart, hvis en person plutselig dumper en hel masse aksjer fordi han skal kjøpe, hun skal kjøpe hytte, så forteller det meg, altså nærmest uansett hvor mye aksjer de har i utgangspunktet, at det er et salgssignal. Og mitt standardargument, det er at hvis, la oss si, den personen var helt overbevist om at kursen skulle doble seg neste 6 måneder, da skulle du være en bra idiot hvis ikke du gikk i banken og lånte. Kunne du bare låne på huset til under 2% rente, og så beholdt du aksjene. Men de gjør ikke det, vet du. De selger aksjene. Og da kan du argumentere med at implicit, så mener de at oppsiden er ikke større enn den renten som du da skal betale i banken. Men så må jeg også erkjenne at det er klart jeg har gått på noen smeller med denne troen min. Da. Og jeg må få lov til å nevne den ene, og det var jo når Øystein Stray-Spetalen dumpa sine aksjer i hydrogenselskapet Nell. Det var jo jeg helt overbevist om, at dette var jo tidenes salgssignal. Han og også en av sjefene i investeringsselskapet hans, de satt jo i styret begge to, ikke sant? Primærinsidere super deluxe, og masse aksjereidende, ikke sant? Og han hadde jo ikke lenge før liksom lovpriste Nell og hvor fantastisk dette var, at markedet var nærmest uendelig, så plutselig bare selgerne dumper en rubb og bit, og da var jeg overbevist om at dette går rett nedover, men det gjorde ikke det, vet du, for jeg tror han solgte på, jeg tror det var under 3 kroner eller noe, ja, og siden da så har jo Nell-aksjen steget kraftig, selv om den har falt kraftig i år da, men den er jo fortsatt.
Så godt å høre at du innrømmer litt feil, Tor Christian.
Jeg må liksom bare kjenne det når man har gått på en smell da, men for å si det sånn, mine haters på diverse forumer og på Twitter har jo latt meg høre det da, så ja.
Ja, ikke sant, du får det der.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men jeg tenkte på sånn som han Quantafuel-sjefen, altså det selskapet som vi faktisk ganske ofte nevner, fordi det et av de hotshot-selskapene på Euronext, de som skal omdanne plast til hva da?
Høygradig olje eller med lav svovelinnhold, ja. Altså særlig fin olje.
Det en knallgod idé for øvrig, men det, ja. Og det det mange som synes, fordi gründeren der, altså selskapet hadde jo vokst fra 0 til en hel halv milliarder. Og det var også hans argument for å selge noen av sine aksjer, og det har jeg på en måte en viss forståelse for. Gründere som, jeg ikke akkurat kjent for å ta ut høye lønninger sånn i en sånn gründerfase, men når det endelig lykkes da, så må jo du også, Tor Christian, anerkjenne at det er litt forståelig, det ikke det?
Jo, det kan det godt, men ikke sant, han solgte jo en god del, jeg tror det var for 70 millioner eller noe, men han har jo en haug med aksjer, men det var jo også en tåredryppende fortelling, ikke sant? Man fikk jo nærmest inntrykk av at han bodde under en busk i parken, ikke sant? At han ikke hadde hatt noen egen bolig eller noe som helst, ikke sant? Og så kjøpte han den fete villaen med strandlinje bort på Stabekk der, til jeg tror det var 65 millioner eller noe, og da hører du med til historien at etter han solgte, for han var kjempeheldig med eller god timing da, for at etterpå har jo kursen kollapsa. Så hvis han skulle ha solgt samme antall aksjer nå, så hadde jo blitt en sånn toroms på Nordstrand.
Men der må vi vel si rettferdighets navn at kursen vel i hovedsak har kollapset, ikke på grunn av hva selskapsnyheter, men på grunn av at interessen for grønne aksjer med veldig usikker inntjening har falt, og ikke minst fordi at rentenivået har steget siden den gang. Så det er jo ting som en toppsjef ikke kan kontrollere. Ingen sjef på Oslo Børs kan vite hvordan amerikanske renten endrer seg eller påvirker den. Så vi snakker jo om konkret informasjon som man sitter om, som handler om eget selskap.
At du får en kontrakt eller at du er liksom på vei til å miste en kontrakt for eksempel.
Ja. Jo da, så det er klart. Jeg sitter ikke og her og impliserer eller insinuerer på noe vis at han visste noe som ingen andre visste. Det er ikke sånn i det hele tatt. Og det er klart man må jo ha forståelse. Altså, dette er jo, han er jo en supergründer. Han jobber jo forresten med det samme som vi. Han var jo finansjournalist i Finansavisen.
Han var en skarvejournalist.
Ikke sant?
Var han det?
Så det er håp for ham. For oss også, men ikke sant? Så han har jo drevet med mye grindegreier, ikke sant? Og det må være lov å si at det meste har gått rett ad undas, men Quantafuel har vært en fantastisk suksess, og da må det være lov for han da liksom å man har gått all in, ikke sant, og levd et sparsomlig liv, og da når du har en syk kjempesuksess, at du da casher inn og tar noen kroner av bordet, det er ikke vanskelig å forstå at han gjør det, men likevel, altså, han solgte altså unormalt tidlig i et upstart, eller skal vi gjøre sånn teilig å snakke på norsk?
Upstart.
Ja, oppstartselskap. og det var unaturlig tidlig å starte med å selge, men så var det jo også unaturlig høy kursoppgang på den aksjen da.
Men det jo sånn at altså Finanstilsynet jo ekstremt opptatt av, altså for det som virkelig ødeleggende for et marked, jo om noen handler på informasjon som ikke tilgjengelig for hele markedet, ikke sant?
Mm-hmm.
Det noen gråsoner her? Altså i denne type handel?
Altså, det det for så vidt, tror jeg, hele tiden. Altså, fordi det som sagt, per definisjon sånn at toppledelsen alltid har mer informasjon, vet hvilke mulige strategiendringer man vurderer og så videre, som kan være vesentlige og så videre. Men hvis det ikke har materialisert seg, hvis det ikke noe vedtak i styret, hvis det liksom ikke håndfast, så det ikke nok til at dette skal defineres som konkret innsidig informasjon. I USA det jo en sånn regel som gjør at en toppsjef kan legge en salgs- eller kjøpsplan som på en måte gjennomføres av en tredjepart, og som plan, så lenge planen settes opp på et tidspunkt hvor du ikke sitter med spesifikk innsidig informasjon, så kan det åpne for at du på en måte automatisk får kjøpt eller solgt, la oss si, det kommende året.
Mm.
Og da skal, selv om du da kan være superheldig og kjøpe rett før selskapet ditt kommer med en nyhet, så blir du liksom, så lenge det gjort i god tro, good faith som det heter der borte, så det akseptert. Men nå det kommet en ny sjef for det amerikanske verdipapirtilsynet, SEC, han Gensler, han har varslet at det her skal de stramme inn, fordi det liksom fiffige måter å legge den type planer på, som gjør at innsidere kan egentlig drive med det du kaller gråsonehandel. Så de veldig opptatt. Og det handler jo akkurat om det som grunnlaget for innsidehandelsbestemmelsen, jo at skal aksjemarkedet fungere best mulig, så må folk kunne stole på at det ikke blir lurt. Altså hvis du kjøper en aksje fra toppsjefen, og dagen etter så kollapser selskapet, nei, da gidder du ikke å kjøpe aksjer mer, for da blir du lurt, ikke sant?
Ja.
Så det for å skape tillit til at alle har den samme informasjonen, i den grad det mulig, da. Men jeg synes jo, jeg bare tenkte på det, Tor, du nevnte vel tidligere med Euronext, der jo ikke reglene gode, spør du meg.
Ja, hvordan da?
Nei, altså, det ikke samme krav som på Oslo Børs. Altså, vi snakker gjerne om at de børsnoterte på Euronext Growth, det det ikke. De på en såkalt multilateral handelsfasilitet.
Åh, herregud. Ikke rart de kaller det børs.
Nei, ja, men der regelverket, etter min vurdering, alt for slappt. Altså, der kan innsidere drive og kjøpe og selge uten at resten av markedet får vite det. I hvert fall, de får ikke vite det umiddelbart, eller det ikke krav. Nå husker jeg ikke alle detaljene der, men jeg liker det ikke, altså.
Nei, for det slik at det ikke flaggegrensen, ikke sant? For at på den ordinære børsen så det slik at du må melde, ikke sant, når du passerer 5-10%, altså en helt sånn ganske, eller meget nøydefinert stige, og den stigen på Euronext Growth, den ikke den samme. Men ja, når Terje nevnte det med fiffi, hvorfor å dele med lytterne et veldig godt triks, ikke sant? Altså hvis det nå skulle være sånn at du primærinnsider og har lyst til å dempe innsidesalget, så finnes det et veldig lurt triks. Og det heter TRS-trikset. For det du gjør da, at du melder inn en børsmelding at ja, nå skal jeg selge en haug med aksjer, men frykt ikke, for jeg kjøper dem tilbake på TRS. Altså TRS, det jo et finansielt instrument hvor du sikrer den økonomiske eksponeringen mot aksjen, men uten at du faktisk eier papiret. Og da høres det jo veldig fint ut. Aha, du har solgt aksjen, men du har den samme eksponeringen. Det kan jo ikke være så ille, og det gjør da også at kursen ikke tanker, eller faller da, når Terje insisterer på at du skal snakke på norsk. Tank, det jo en amerikansk uttrykk for at man går rett ned i underetasjen. Men, okay, tilbake til TRS-trikset. Men det du da gjør, da, sier 6 måneder etterpå, da TRS-kontrakten utløper, så lar du jo da den bare forfalle Og hva da status? Jo, status at du har solgt aksjen din og cashet inn penger, og kontrakten har gått ut, så du har ikke eksponering lenger, men det trenger du ikke å varsle, du trenger ikke sende noen børsmelding at hallo, hallo, nå er ikke, kontrakten er ikke der lenger, og det fiffig. Trøm gjorde og brukte det, Trøm jo en ekspert, Torald Trøm, unnskyld, han jo ekspert på sånne TRS-er, han brukte det, det trikset på Yara-aksjen, ikke sant, satt jo med svær eksponering, og så plutselig bare forsvant eksponeringen, ikke? Han lot den da gå ut da, så veldig artig, artig triks.
Og så må jeg bare legge til det, trikset kan brukes i motsatt, på motsatt måte også, nemlig å skaffe seg eksponering mot en aksje uten å bli synlig i aksjonærregisteret. Det gjorde Kristen Sveaas en annen luring i finansmarkedet da han i sin tid gikk inn i Orkla og skaffet seg eksponering via TRS-er, Total Return Swaps, hvis noen lurer på hva...
Høres ut som en actionfilm, men det ikke det.
Ja, og nå har vi jo ikke, nå har vi jo snakket mye om, eller vært nærmest utelukkende, om innsidehandlere av primærinnsidere, altså de som da faktisk sitter med posisjon i selskapet. Men så har vi jo det litt styggere, og som jo du innledde hele sendingen med, Anita, altså ulovlig innsidehandel, altså hvor du handler, og da har det ikke noe med at du har noen posisjon i selskapet, du har bare plukket opp et tips, ikke sant, om at den og den aksjen skal skje et eller annet der, og så kjøper du aksjen på den konkrete informasjonen, og det da bærer det lukt i kasjotten, men så er det klart, du skal være rimelig dum og tett i pappen, altså for å sette deg en posisjon hvor du blir avstørt, altså det er klart, det er noen som har klart det, og kunststykke også på Oslo Børs, jeg trenger ikke å nevne noen navn, men det er kanskje også som i gamle dager, ikke sant, så var jo Oslo Børs, var jo berykta, ikke sant, fæl, altså over hele Europa og USA og overalt, var liksom Norge var jo berykta for sånn fæl innsidehandelbørs, og der er jo bortsett at vi har med oss Terje her nå, ikke sant, for Terje, helt i starten av sin karriere, han har jo bygd, basert hele sin karriere på strålende avsløringer av innsidehandler på slutten av 80, eller helt på starten av 90-tallet, er ikke det riktig, Terje?
Ja, du kan ta litt hardt i da, men det var faktisk den første innsidesaken i norsk historie som jeg skrev om, og fikk faktisk et sånt såkalt scoop-diplom for, den såkalte Nora-saken, men det skal sies at de som ble tiltalt for innsidehandel der, de ble frifunnet. Så det var ingen som hamnet i kasjotten den gangen. Men det... Det det forteller er at det er ikke så lenge siden at dette med innsidehandel var mer, jeg håper å si, uregulert da, og hvor man godtok egentlig var litt slapp med å håndheve sånne ting. Nå på børsen så skal jo alt av informasjon som er vesentlig betydning for kursen skal selskapene opplyse om umiddelbart. Uten opphold, hvis de skal ha behov for å utsette offentliggjøring, så må de liksom sjekke det, om det er mulig. Og det betyr at i utgangspunktet så skal selskapene fortelle alt som er av vesentlig betydning for kursen, og dermed skal du ikke bli utsatt for den type ulovlig handel og bli lurt av noen.
Det er jo helt avgjørende. Nå det siste året har vi jo sett at svært mange nye personer har begynt å investere på Oslo Børs. Og hvis det hadde vært sånn at Oslo Børs fortsatt var ansatt som en sånn her cowboybørs hvor noen viska noen noe i ører, så ville man jo ikke vært der.
Nei.
Så det er helt avgjørende. Men da kan vi i hvert fall summere opp at hvis du liksom er litt usikker da, på en aksje, og så ser du at innsiderne, altså de som jobber i dette selskapet, selger unna som rakkeren. Da trenger du ikke å drøye veldig før du også går på det, går av stasjonen eller går av toget. Ikke går av stasjonen, men toget i hvert fall. Og motsatt, så hvis det er liksom en som bare handler med begge hendene i et selskap, og hvis det er kjapt da, så kan også det være et godt signal om at du også kan dra inn litt avkastning på den aksjen. Så da håper jeg at du som lytter har lært litt om innsidehandel og innsideinformasjon. Tusen takk for at du hørte på. Lytt og abonner gjerne på Finansredaksjonen, der hvor du ellers hører på podcast. Og vår tekniker, det Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.